Luca esula akaisare kalo diopet. Kikeo ake konyen. Kowanyi kabarak ichakana kinete aina kineta keje tomae ngadis. Kowanya puseruta diopet na kichan echaka kinikapu ni yare kotema atiyar.
Abeiti katemari esatiyar, achaka kia puseruta ngini na kichan iluipu adepariche kere. Na ara achakana kisingulu kere kotoma lue barara. Konyengi ni koto mauchanike achaka kilu keja atari kere.
Na kinera atari iche nukaeye kalu, kwape kitubu sitere kamorunwe jokai na kineta, kotema atiyar.
Ngununu isesenete, epote aparasya numa mesala kini amoru adiopet kujuka nache na mam etia kinio.
Kingita ngesebe.
Eke sisiana kinan, eja unete bongunu wori, anyo aineda anyunete na yapu ni atangunu adolu.
Kotema atiyar.
Kochoito kinye na itapari yes. Nare pote luipu kwa kirorika. Kwa balasebe, eongongo pengon. Ebeda, apu apak, asosiri kitu pasi mulu. Na era rata ruwa runu kaijisyo ka icheleta. Siri kikuri ya karos. Nara ibusa kente berengu na jaun. Kwenye mam awasya edolu ni atipet.
Kosodi kotema kisatiyar.
Inyo ikini atekera suroki na teker. Ka ajakanu tuda asuroki ni ajakanu. Eja ununete amara neta anwe polo konuka akwap. Eja ununu da ebeli. Ka tulari kaibo isho nwe gele gela. Eja unete nuketa suro ka anyuneta anu kosi abuno rekoto maku. Konyeri ngangunu edoluno. Kikamunete yes. Kirete. Kijai kinete yesi kakonyene nuka atukosia kai darisha. Yangario ka konyana nuka ekaba kana kai kai aito ko kanuka eka kiror. Iraunete ngun akajena kakama kus. Aso kibwa ikisiyo taono kusebe, siri wa momata beren wibongo kinete. Na ara ika ina kinete yesa aito ko kachoa, nu mamulu kasurupo kusukere epedoreta itepege, karaida irebokin. Kijai kinete ika uria kakus, ka ina chana kus, kaluka tekere kus, ka ipapero kus, Eyareti cheka yesi. Kingarunete yesi tunga kere kanuka eka kiror. Konye mame oli oreti matedio peteloka kwesi kus. Koto maa titinki ni kus ikucha unete akusijar. Konye na yanyu nata irimorito ajo resio Yerusalem. Asoko jenu tebe aapiki amudiari oke. Nyesi konyete keri atangulwe jasi yudaya orongan. Kolo mutu ngululwe jasi koto make kinga. Sirikelo masingulwe jasi amanat. Na ara erasi nu aparasi anuka einyangane. Titeredo letekere nui wadikatai. Itukui kesi nu epotiete. Kanu itana kete daka parasi akangon. Na are jaunatio nusuna epolo tomakwa kanyo nyurada asuro kina tekerina. Ngiana kinete ya kwa nisina kaya kileng. Ijore orio toma tekerini kere. Chaka chaka etimo Yerusalem. Aitodolo na edo lioto apa kionuka imo. Ijaunete molo anyuneta tomakolong, kaelap, kacher. Ido tomakwapu aburu nuna katekeri. Nuebu ono kinos kanuka agata na kangololo ka akailan. Pirisiaro sita ono luka itunga kanuka kurian. Ido kanuka idarete akiro nuepo nikinito akwapu. Na ara itamarani onuka apedori nuka kuj. Usodi konyete anyuneto kwa kulo kaitunga na nebuni kodo uka pedori kai busesu na epolu. Konye na ege anata ngona takanun, kike utu wa kwesi kusu, kosese nata kuju, na ara apu wala kunio kusu.
Kolimo kikes awaragane ebe.
Kwa anyutetini, kaiche kitokere, apaki na ege anata elibi ianyunete, ijenete daka nuku sebe, apu utaparasi anuka idwenye. Asodo, yesida. Na yanyata kirongunu keta kanutu. Kujenu tebe, apu aja kantu naka edeki. Abeiti katemari ya satiar. Mame dauna turina, aitodolu na eja unoto rakiro kere. E dauno sa kujuka kwa pin. Konyaka kiro mame dauno si chut. Konye kocho ito yesi. Kinye kairanganu tu kae meret. Kai alongongo dana kai jarakana. Aisilangiriri kusitaonu. Konge sakina parani ngini kwa pipoke ya kuluma. Na are dolokini tunga kerelu eja asa kwa pini kere. Konye kwenye apa kio kere. Kingai ngata tederi dumuneta gogong. Aiku ka kirongunu kerenu edolo kinete. Kaiboda kakonyenenu ka okokulo ka etunganan.
Kisisiana kinene ingine paran koyekalu. Konye kolosene na apero kuare morule inyarita elo kaisei tunin. Kodile nene titunga kere tupuruchu sek aloste mameja yoyekalu aki ira ringesi.